sango na vewa.
Mpokwe la muna baibansu buzuli baku ya kolanda sango lukota lingala uta Washington, The Voice of America, edi isango na elubeli. Bali upari ya RDC bazali kundungwa na nangonga eye na bashivali ya Mediterrane ya Libi na Douala na match na bango ya mibali ya group B ya Chan na Cameroon 2021. Coach Tomo Tambwisi ya basani ya bali upari Florent Ibenge akitisi batumi tema ata zwami na COVID-19 elongo na basani basusu basato bazwaki yango pelokola bayi RDC ba singaki test ya mibale pona yango kasi bilembo na yango bizali kubima na sima na ngunga coach Ibenge a yuko kimotema pasi pona yango kasi robi batu babangate bakubita malamu na ngambo na bango ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville oyo bazali pe na groupe B bazali kukutana na Niger na 20h ya Kinshasa pe Brazzaville baliopar balunga ki ba Diable Rouge na match na bango ya Yambu pe bazali liboso na groupe A. Bureau d'âge ya Assemblée nationale e bengisi ba kelimi beko na likita lobi na tina ya kotala banani bazali na ngambo ya majorité ya sika mpe baye batikali na opposition likita liango likotala pe rapport ya commission mixte relations extérieures économiques et financières pe contrôle budgétaire pe li ko likisa na maponami mabongisi ya mubeko mikupesa nzela na bundimi bwa buyokani ya rapport topi akor ya zone ya libre échange continental africaine ZLECAF. Ndenge président Félix Tshisekedi ya sakola kiyango na Brazzaville ekolo Congo démocratique kozela kotala ndenge nini mangole mazali kotala kusalama bisika mosusu kasi ministre ya Bokonongono ayanolaki na mituna ya Vewa Lingala tuyuka docteur Eteni Longondo na elobeli ya Nathalie Sekaburo
tuzomona vaccin wana eza pona ko lobela ndenge mokonja mboka lobaki et un passage obligé parce que na ba épidémie nyo surtout et la ya ba rougeole et la ya ba choléra et la ya makambo belé belé nyo surtout en tout cas vaccin mutayaka kosi sango yango na biso awa tolobaki netu eza épidémie neti misusu il faut pe tondi ma vaccin wana ozo meto kondi mango bindimela te tolobaki ba kacha ba vaccin eza sur le marché. Togo zami balemi sa toto étudie ango tota la vaccini togo utilisa na Congo. Attendez ngwana, soki tozui vaccin, il faut plutôt observer bamboka mususu oko utilisé déjà vaccin ango parce que siko bamboka mususu ezo togo déjà ba vaccin wana. Alors, toko tana 2 mois, soki ba effet salami kuna te, na epa ya bato, wana siko biso toko iko. Bon, na ko pesa na no komba onte parce que comité scientifique ezako étudier na. Ozui à disposition surtout na intérieur la pays pour na tous
Nzokande bo komi bwa mangole ya Yambo na Côte d'Ivoire bozela makina suka ya sanza ya Yambo bopusani na kati ya sanza ya mibali na politiki bakili mibeko ya MLC ya Jean-Pierre Bemba pe baye bazali sima ya Moïse Katumbi bazali kotia manzaka na mokanda ya kosenga bolungu ya ministre wa Yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba bakambi babali baye bazali ku sulola na mokonzi ya mboka na ndenge na bango bakosala elongo na Union Sacré na Félix Tshisekedi na Ituri lipingali ya beepiskopo ya Senko Conférence Episcopale Nationale ya Congo likumi na bunya mpona kobongisa mitema na bandimi tolanda bongo sango na Bozindo na Christine Abedito.
Monseigneur José Moko episcopo ya Diufa pe vice-président ya Conférence Episcopale Nationale du Congo akolobati na naboye na bango
awa na Ituri na bunya bandeko bazana mwa kokoso po ya kofanda sanga yango wana toye kotoyoka tokoba koyeba malamu malamu nini mpenza ezali koleka tosambela ya lisanga toyoka liloba ya nzambe lisanga mpe tokoka kosalisa soki tokoki kosalisa na mwa malamu lokola toye ezala mpona bango esengo po koyamba bapaya ya ndenge boye ezali bobimisi
suka na sango na biso yangoyo tukutani na réseaux sociaux na biso pe na Facebook Vewa Lingala izalaki wa bino edi isango